Na Českém rozhlase nyní začíná pořad Historie věčně živá. U jeho poslechu vás vítá Daniela Vrbová. V roce 2012 je v Česku mnohem těžší nepřijít dennodenně do styku s angličtinou, než přijít. Line se na nás z médií, z internetu, vidíme a slyšíme ji na ulici a jednotlivá slova i v rozhovorech s Čechy. V roce 1912 byl tento poměr přesně opačný. Přesto v této době došlo k založení katedry anglického jazyka a literatury na pražské Karlově univerzitě a začaly se tak psát dějiny anglistických studií na českých a moravských univerzitách. Je tomu právě 100 let, kdy byl prvním mimořádným profesorem angličtiny jmenován lingvista a filolog Vilém Mathesius. Jeho žáci a spolupracovníci se následně zasloužili o zakládání anglistických studií na dalších univerzitách, především na brněnské, olomoucké a bratislavské. 100 roků české anglistiky, které si připomeneme v následující půlhodině, je potřeba zasadit do širšího rámce jazykového bádání v českých zemích. Pražský lingvistický kroužek, nebo též pražská škola, u jehož zrodu stal taktéž Vilém Mathesius, sice letos slaví jen 86 let od svého založení, ale ve světě má dodnes zvuk. Studiemi vzniklými v rámci pražské školy začínají dodnes na některých zahraničních univerzitách úvodní semináře k lingvistice a literární teorii. A abychom neodradili ty z vás, kdo považují lingvistiku a jazykovědné bádání za příliš teoretické a suchopárné, uveďme následující argument. Jazyk je to, co dělá lidi lidmi, kulturu kulturou a co přispívá k pocitu národní identity. Zkoumat jazyk znamená zkoumat naše myšlení a pojmenovávání světa. Takže i zvět Miloši, došli brambory, nebo Češi, do toho, vám lingvista dokáže říct o vás, vašem myšlení a vaší kultuře víc, než byste čekali.
Člověk má zpočátku samozřejmě sklon se domnívat, že existuje pouze jeden pravý jazyk, ten jeho. Všechno ostatní je zmatek, koktání. Tato představa nevychází jen z jakéhosi kolektivního egocentrismu, který je celkem přirozený. Souvisí s magickým chápáním jazyka. Jméno je projevem samého jsoucna.
To napsal v roce 1970 francouzský historik Philippe Wolff. Na začátku 20. století nebyla angličtina v české části rakousko-uherské monarchie příliš rozšířená. Používala se maximálně ve vybraných obchodních stycích a z cizích jazyků ji s přehledem zastěňovaly němčina a francouzština. Vyučovala se proto hlavně na obchodních akademiích a německých reálkách. Na vysokoškolské úrovni se semináře konaly na německé části Karlo Ferdinandovy univerzity, kde se už ale počítalo s tím, že absolventi anglicky umějí. Na tyto semináře docházel i student Vilém Mathesius. Kde se tedy on naučil anglicky a kde jeho další kolegové a spolupracovníci jako Josef Vachek, Bohumil Trnka a další? Na to odpovídá anglista docent Jan Čermák.
Řada z nich pocházela ze středních nebo nižších středních vrstev venkova. U řady z nich lze předpokládat ranou inspiraci významným člověkem, učitelem. U Viléma Mathesia v Kolíně to byl farář Čeněk Dušek a Josef Vachek, příslušník vlastně třetí generace anglistické, druhé generace Mathesiových žáků, vzpomíná na to, jak sedl ve Škamnách gymnázia ve Slovenské ulici na Vinohradech a na kantory, kteří ho zasvěcovali do toho jazyku a mezi nimi na profesora angličtiny, o kterém byl nezvratně přesvědčen jako pedagogovi, ale o kterém v zápětí zjistil, že byl vlastně jenom o lekci napřed a že si aprobaci, na rozdíl od své aprobace francouzštinářské a němčinářské, teprve vlastně dělal.
Co bylo cílem studia na té nově vzniklé anglistice? Bavme se teď zatím o tom období do roku 1945. S čím byla ta anglistika zakládána? Co bylo cílem studia na ní?
Tak sám fakt angličtiny jako samostatného oboru byl faktem výjimečným, obtížně prosazeným a dlouhodobě kultivovaným. Šlo tam tedy především o rozšíření praktické znalosti s ohledem na potřeby především středních škol českých. Mathesiovi a jeho následovníkům šlo skutečně o kultivaci pedagogického stavu v tomhletom směru. A novum toho studia spočívalo tak významně, že to přesahuje vlastně rámec anglistiky, především v důrazu na současný jazyk, na lingvistiku synchronní, to znamená lingvistiku zabývající se současným jazykem, a konec konců můžeme říci, že postupně pedagogové té nové anglistiky vlastně kladli stále zřetelnější důraz první polovině 20. století i na novější, to znamená pozdější stádia dějin literatury.
Během druhé světové války byla anglistika zavřena, stejně jako další obory na českých vysokých školách. Do roku 1939 však stihla vychovat několik ročníků absolventů, nebo spíš absolventek. Jak vzpomíná významný anglista a znalec Shakespearea, profesor Zdeněk Stříbrný ve svých pamětech, atmosféra na anglistice po znovu otevření v roce 1945 byla tehdy ženská a studentky omamovaly své kolegy mimo jiné i svými parfémy a rtěnkami. Za války a v následujících dekádách se také přehodnotily role angličtiny jako cizího jazyka. V mezinárodní politice získala obrovský význam a v protektorátu a později v komunistickém Československu zase nežádoucí politický podtext. Takto popisuje svůj rodící se vztah k angličtině a anglistice dnes emeritní profesorka Univerzity Karlovy a lingvistka Libuše Dušková.
V té době to bylo opravdu neobvyklé, protože jsme se začali s mou sestrou učit anglicky ve válce. Ano. A myslela bych, že hlavní důvod, proč jsme se soustředili na angličtinu, bylo to obecné anglofilství. Ten příznivý postoj v Anglii, můžeme říct obdiv Anglie v tom ovzduší německé okupace. A krom toho samozřejmě i sestra a já jsme měli velmi rádi jazyky, tedy předmět jazyky na střední škole, ale to se neučilo na střední škole, to jsme chodili na soukromé hodiny. No, podobně jsem dostudovala na střední škole, tak jsem tak neměla jasno, co budu studovat, pak jsem také pomýšlela na konzervatoř a než jsem si to rozmyslela, tak jsem právě chodila do jazykové školy na denní kurz angličtiny a to byl intenzivní kurz 5x týdně a tam jsem se teda opravdu dost slušně anglicky naučila, takže potom, když jsem myšlenku konzervatoře opustila, tak jsem se jednoznačně rozhodla pro studium angličtiny.
Libuše Dušková nastoupila na anglistiku v roce 1949.
To je ještě, myslím, důležité říci, že kdybych byla přišla o 2, o 3 roky později, tak se sem nedostala, ale tehdy ještě ty kádrové postupy nebyly tak rozpracovány a nebyly tak tuhé, takže jsem teda tím přijímacím řízení proplula.
K politickému dohledu nad studenty a k dalším vzpomínkám na anglistiku za dob komunismu se ještě dostaneme. Vraťme se teď ale ještě do roku 1926. Tehdy se v kanceláři Viléma Matézia v anglickém semináři ve Veleslavínově ulici konala zakládající schůze pražského lingvistického kroužku. Zúčastnilo se jí 5 akademiků, anglisté Vilém Matézius a Bohumil Trnka, slavisté Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, iránista a turkolog Jan Rybka a německý host Henrik Becker. Později přibyli další členové, z nichž určitě jmenujme pomyslného kronikáře kroužku Josefa Vachka. Do oficiální registrace kroužku v roce 1930 se jeho časté schůze konaly i v domácnostech jednotlivých členů. Pokračuje anglista Jan Čermák, který je i editorem letos vyšlé publikace Pražský lingvistický kroužek v dokumentech.
Cokoliv Matézius dělal, tak se vyznačovalo velikou ctižádostí, výbornou organizační přípravou. A vlastně ten úzký rámec anglistiky přesahovalo, nikdy nezapomínal na své ostatní obory, to znamená věnoval se především bohemistice, využíval své znalosti francouzštiny, latiny a tak dál. A ten akcent, který sledoval právě v té iniciativě Pražského lingvistického kroužku, byl, dá se říci, obecně lingvistický. Združil kolem sebe lidi o generaci přibližně mladší, kteří měli podobně jako on zájem o studium současného jazyka. A tuto skupinku počáteční přetvořil později v združení čítající vlastně několik desítek předních filologů, lingvistů, literátů a své doby, počítaje v to také význačné cizince, jednak Němce žijící v Praze a snad ještě významněji bratry Slovany, to znamená Rusy, Ukrajince, na čele s Romanem Jakobsonem dále. Tam můžeme počítat s Dmitrem Čiževským a Bogatyrevem a dalšími. To sdružení formulovalo některé základní teze jazykovědného strukturalismu, které dneska jsou tak dané a samozřejmé, že se ani jako strukturalistické neudávají a nevyznávají. Ale zároveň to byla platforma v pravém slova smyslu kulturní, která výjimečným způsobem dokazuje tu intelektuální aktivitu první republiky a dokládá, že skutečně šlo o sdružení motivované zájmem o slovesnost, nejširším slova smyslu, kulturu jazyka a tak dále.
Obávám se, že jen v několika minutách tu nevysvětlíme vědecké hypotézy, kterými pražská škola obohatila světovou lingvistiku. Důležité je ale připomenout, že se zabývala současným jazykem a synchronním, tedy ne historickým pohledem na něj. Bylo to jistě dané i tím, že 20. a 30. léta patří v literatuře a kultuře různým avantgardním směrům, například surrealismu. Ten jazyk často vymykal z kloubů a tak víc než kdy jindy byla aktuální otázka, co dělá jazyk jazykem, jakou funkci v naší promluvě má slovo a jak to, že chápeme jeho význam a není pro nás jen náhodným zhlukem písmen. A takto na tuto dobu vzpomínal pro rozhlas jeden z výrazných členů kroužku, Roman Jakobson.
Leta 20. a 30. byla dobou velkého rozmachu, i vědeckého, i uměleckého. Požadávek Stanislava Neumana, aby Československo bylo zemí otevřených oken, oken otevřených do mezinárodního kulturního dění, se plně uskutečňoval. Nejen to, česká avantgarda i literární, i vědecká nejenom přijímala nejnovější mezinárodní nové hesla, objevy, formy, ale tvořila své a tím velice přispívala tvůrčímu růstu celoevropskému i světovému.
Roman Jakobson je znám jako jeden z nejpřednějších, nejvýznamnějších filologů 20. století, muž od prvopočátku své vědecké dráhy, zaujatý právě tím jazykem v nejširším slova smyslu, slovesností, zajímala ho nářečí, zajímala ho literatura, zajímal ho folklor. V Praze se objevuje počátkem 20. let a v zápětí se stává hybatelem, inspirátorem ideí pražského kroužku. Když se člověk dívá do té každodenní agendy toho sdružení, tak zjišťuje, kolik věcí Jakobson přímo nebo nepřímo inspiroval. Že to byl on, kdo přicházel z nápady, kdo byl úžasným způsobem skontaktován jak směrem na východ, tak především na západ. Přispívalo k tomu jistě jeho mimořádné epochální jazykové nadání. Několik málo let po příchodu píše češtinou naprosto suverénní, možná snad jenom trošku archaickou místy. A k tomu přistupuje jeho osobní kouzlo, na které vzpomínají všichni i ti vlastně nejchladnější a nejracionálnější lingvisté z toho sdružení. Jakobson k velké škodě vlastně té české kulturní a akademické scény musel opět pod tlakem politických okolností na sklonku 30. let odejít. Podobně jako včas opustil Rusko, měl i tentokrát štěstí na rozdíl od některých a svých krajanů a velmi pozorodných lingvistů, jako byl třeba jeden z jeho učitelů Nikolaj Durnovo, který potom skončil vlastně velmi špatně ve stalinském Rusku. Tak Jakobson měl štěstí a odešel i tentokrát včas a přes Skandinávii, částečně s pomocí jiných významných lingvistů, představitelů jiných významných lingvistických škol, jako byl Dan Jelmslev, se nakonec ocitl ve Spojených státech, kde očekala zářná a akademicky velmi užitečná kariéra. Myslím, že do posledních chvil ani on, ani jeho přátelé, kteří zůstali za železnou oponou, na sebe navzájem nepřestali vzpomínat.
Roman Jakobson přišel do Prahy jako tlumočník Ruského červeného kříže a odcházel jako profesor Masarykovy univerzity v Brně. Jeho přátelé Nezval, Seifert a další oceňovali jeho veselou povahu a pohostinnost. Je ale skutečností, že tu zažíval i ústrky a provinční akademickou závist. Do Československa zavítal znovu v roce 1969. I tehdy ve svém slavném přípitku označil Československo za svůj domov a za zemi, která mu umožnila vědecky tvořit. Když už mluvíme o osobnostech pražského lingvistického kroužku a hlavně pražské anglistiky, uveďme ještě pár jmen.
Když půjdeme na prvopočátek, tak samozřejmě musíme zmínit významného Matézijova učitele a inspirátora jeho akademické dráhy Václava Emanuela Mourka. Mimo univerzitu, ale stojící ale za zmínku je Josef Václav Sládek, který vlastně byl jedním z těch, kdo se starali o potřeby vystěhovalců do Ameriky jako autor jazykových příruček. Pokud jde o Matézijovy žáky, tak zmínil jsem Bohumila Trnku z první generace, vlastně jeho pokračovatel a muž, který se patrně nejvíc z anglistů druhé poloviny 20. století, anglistů, lingvistů, zasloužil o udržení kontinuity a kontaktu se Západem. Ze stejné generace, té první generace Matézijových žáků, by pocházel filolog a literát Otakar Vočadlo. Druhá generace znamená především Zdeňka Vančuru, literáta, a Reného Velka, který později byl jedním z těch, kdo skončil v emigraci ve Spojených státech, kde ho čekala zářná dráha literárního vědce. Z dalších men musíme vzpomenout samozřejmě již zmíněného Josefa Vachka a Ivana Poldaufa, muže, který měl velké zásluhy o českou lexikografii, lexikologii, tvorbu slovníků a v organizačním smyslu o anglistiku, zejména v Olomouci.
Na Bohumila Trnku v 50. letech vzpomíná jeho nejlepší studentka, dnes profesorka Libuše Dušková.
No, Bohumil Trnka je naprosto nezastupitelný v mé lingvistické erudici. On byl nejenom vedoucím diplomové práce a podnítil moji první publikaci a byl také potom později mým školitelem v externím aspirantském studiu. A já už jsem se pokoušel aspirantské studium hned po absolutoriu na Filologické fakultě, jenomže ten přijímací pohovor tedy dopadl naprostým fiaskem, to už ta kádrové postupy byly daleko přísnější a tuší, takže jsem tady nepřešla, co bylo naprosto zřejmé z toho přijímacího řízení, a tehdy jsem poznala profesora Trnku jako skutečně ty vztahy tehdy nebyly nějak osobní, přátelské, on byl prostě profesor, já jsem byla žák. A on tehdy za mnou vyběhl na chodbu, byl také člen komise, ale neměl žádný vliv na přijetí nebo nepřijetí. A utěšoval mě těmito slovy. Neplačte, slečno Mailová, já jsem se domníval, že je vám učení marxismu blízké. No tak to mě skutečně utěšil, protože jsem věděla, že jsem u něho stoupla v ceně. No, ti ostatní pedagogové, my jsme měli neobyčejné štěstí, protože opravdu ve všech předmětech nás učili ti nejlepší odborníci v oboru. A byli to všichni tedy žáci profesora Matézia, tedy členové Pražského lingvistického kroužku. Skutečně lepší vzdělání jsme v té době nemohli obdržet.
V jakých se tehdy studovalo podmínkách? Předně by mě třeba zajímalo, když dnes máme kontakt s angličtinou úplně přirozeně, každodenní, ani se o to nemusíme snažit. Jak třeba mluvili ti pedagogové anglicky, jak byste to dnes popsala? Byla to dobrá třeba výslovnost, dobrá znalost?
Jistě, že mluvili velice dobře ti naši pedagogové. Oni, například profesor Vachek, ten byl dlouhodobě v Americe, kde přednášel, tam psal ty svoje knihy o pražském lingvistickém kroužku, a profesor Polda, oni ještě studovali v zahraničí, tedy samozřejmě, tedy protože oni měli tu erudici jaksi předválečnou, oni studovali předválečnou, tak pro ně angličtina nebyla ničím exotickým, že ano, oni mluvili teda skutečně velmi dobře a psali naprosto jako rodilí mluvčí, jim se nedalo nic vytknout, ovšem s námi to bylo podstatně horší, protože my jsme s mluveným slovem přišli do styku jenom prostřednictvím našich lektorů, a to jsme měli jednoho, a potom ve vyšším ročníku tady jsme měli u nás dlouho působící překladatelku, zde provdanou paní Iris Levitovou. A to bylo v podstatě všecko, takže když jsme chtěli slyšet živé slovo, tak jsme chodili na anglické filmy, tehdy se to promítalo z titulky, anebo jsme si pustili rádio, ale jinak nebylo nic, ani nebyly jako později potom nahrávky, že magnetofon, to daleka tehdy nic takového nebylo. Takže my jsme, ale v tom, myslím, přece jenom byla naše přednost, že naše teda znalost toho psaného jazyka podstatně důkladnější. Když to dnešní generace, ta je naprosto zběhlá v jazyce živém, hovorovém, mluveném, ale mám obavy, a také to vidím při výuce, že to přesné porozumění tomu textu psanému je tedy někdy dosti vzdáleno.
Vilém Matézius zemřel v dubnu 1945 a další ránu pražské anglistice zasadil rok 1948.
Anglistika se už provždycky až do roku 89 stala oborem zvlášť sledovaným a z hlediska svého vývoje politicky podvázaným. Anglistika neměla, aspoň pokud jde o Prahu, dlouhodobě institucionální samostatnost. Lidé, kteří se na té katedře vyskytovali, kteří chtěli vědecky pracovat, kteří chtěli navazovat mezinárodní kontakty a rozvíjet ideje pražské školy, měli velmi stíženou pozici politickým dohledem, leckdy odcházeli do emigrace nebo byli nuceni odejít na jiná, méně významná pracoviště. To, čemu se říká akademický růst, to znamená, že profesor si školí své nástupce, to bylo opět z politických důvodů výrazně programově podvazováno. To znamená, chyběl především soustavný kontakt se Západem, běžný intelektuální rozvoj, akademický život, který by spočíval ve volném pohybu osob a myšlenek. To tu samozřejmě chybělo, čili to je něco, s čím se musela anglistika po opětovné změně poměru ve svobodných 90. letech snažit rychle popasovat a co, aspoň pokud jde o anglickou lingvistiku, bude ještě dlouho dohánět.
Absolventi anglistiky přesto nacházeli dobré uplatnění. Vedle učitelství se mnoho z nich uchytilo i v Československém rozhlase. Poté, co další akademický postup se ukázal jako nemožný, se pro rozhlas rozhodovala i Libuše Dušková.
Ale tam mě ovšem nepřijali, protože jsem nevyhovovala, takže
to, opět kádrově,
tak to nějak zkomplikovalo moje nastoupení. Ale musím říct, že se moji učitelé o mě postarali tehdy a skutečně mě to pomohli k tomu, i když samozřejmě to záviselo také na poněkud línější nebo schovivější kádrovnici, že jsem teda prošla do té akademie.
No a dneska jste respektovaná profesorka angličtiny, tak to možná je dobře, že jste nenastoupila do toho rozhlasu, mohla jste se věnovat vědecké práci.
No, máte pravdu, já jsem ani potom netoužila, ale tehdy, že, když mi selhala ta aspirantura, to bylo hned po absolutoriu a tady mě nevzali, tak jsem něco dělat musela a tak bych byla samozřejmě vzala i ten rozhlas, no.
Profesorka Libuše Dušková nakonec nastoupila do Akademie věd, kde napsala i své nejznámější dílo Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Dodnes úhlavní studijní materiál na anglistice a studenty familiérně přezdívaný Pozadí či Modrá bible. Na anglistiku se Libuše Dušková nakonec vrátila v roce 1985, kdy dostala svolení od uličního výboru, že smí pracovat s mládeží. To v 50. letech nebylo možné.
Když já jsem měla jít do toho rozhlasu, tak to jsem skutečně měla pocit, teda poněvadž nejsem z Prahy, když jsem byla doma, že jsem sledovaná. Tak to mohu tady potvrdit z vlastní zkušenosti. A nejhorší vůbec to samozřejmě bylo teda počátkem 50. let. To bylo ano za mých studií, já jsem končila v roce 53, tedy když skutečně přituhnul ten novotného režim, tak to opravdu se člověk musel bát a promluvit. My jsme tehdy na fakultě samozřejmě to se studovalo v takových kroužcích a ty kroužky byly vedeny nějakým opravdu certifikovaným svazákem a ta dívka, která nás vedla, to bylo v prvním ročníku, to skutečně tedy byla neobyčejně pozorná, pokud je o jakýkoliv projev postoje tedy k režimu, ale musím říct, že potom to bylo lepší.
Jak to sledování, když říkáte, že jste měla pocit, že vás sledovali, tak to někde parkovalo u vašeho domu auto nebo na ulici?
Ploužilo takové divné individuum, abych vám řekla. Na mou duši, já jsem vyšla z domu a za mnou se ploužil takový bádenec podivnej, no.
Byl to tajný ctitel.
Ale kde pak? Já jsem si toho tehdy nevšimla, až potom, když mi v tom rozhlase řekli, že to bylo jaksi dále sledováno a vůbec tedy asi to nešlo jenom o mě, protože taky moji rodiče byli shledáni velmi nevhodnými rodiči pro pracovníka Českého rozhlasu. Prostě to pozadí bylo naprosto nepřijatelné, že? Ačkoliv můj otec byl strojvedoucí, nebyli to žádný kapitalisti, ale jenom proto, že byl člen strany národně socialistické a odmítl nechat se nazvat soudruhem, on byl bratr, tak to bylo to hlavní, co měli proti němu. Že? No a matka ta měla dílnu a pár děvčat, které ji tam šily, tak to víte, živnostnice, no. Tak to vypadalo na malém městě.
Ne všichni anglisté byli sledovaní a ne všichni pedagogové anglistiky si s režimem nezadali.
třeba v těch mých nebo našich 80. letech byli studenti anglistiky na tom v tom smyslu hůř, že se jich přijímalo v zásadě méně než na jiné obory, bylo mnohem těžší se na tyhle ty obory dostat a v zásadě opět možnosti pohybu, stáží, komunikace teda s tím jaderným světem anglicky mluvícím byla velice obtížná. Dvojnásob to platilo o našich profesorech, kteří museli spoléhat jen na příležitostné kontakty a o to více a energičtěji rozvíjeli kontakty teda například s anglisty ve slovanských zemích.
A jak jsou na tom dnes dnešní studenti anglistiky?
Víte, ono je to tak. Samozřejmě ve srovnání s námi jsou na tom po stránce vybavení učebními materiály podstatně lépe. Že ano. Totiž my, když jsme tak nebyli ani knihy, kdyby nám byli naši pedagogové, kde napsali pro nás skripta, tak jsme se neměli z čeho učit. A předměty, kde nebyly skripta, to byla například dějiny Anglie, které vyučoval profesor Polišanský a tomu nebyla skripta, tak to jsme se učili z poznámek, protože nebylo skutečně nic, kromě marxistických dějin Mortonových a ty jsme pokud možno nestudovali. Ale oni teď mají jednak samozřejmě přístup k knihám a ještě daleko pohodlnější přístup tedy k elektronickým informacím. Výuka probíhá většinou tak, že učební materiály se jim vyvěšují, takže to ani nemusí nikde schánět. Takže po této stránce oni jsou vybaveni daleko lépe samozřejmě tím stykem s živým jazykem. Ovšem na druhé straně bych řekla, že jsou na tom hůř v tom smyslu, že zejména ti ve vyšších ročnících si vydělávají na to studium. Jo. Takže současně pracují, současně studují. Je to vidět zejména v těch konečných fázích, kdy třeba píší diplomovou práci a připraví se k státní závěrečné zkoušce už naprosto v posledním termínu, ale skutečně to musí honit, protože jsou plně zaměstnáni. Tak toho my jsme byli ušetřeni, protože nás vydržovali rodiče.
A jaké jsou výzvy a oblasti zájmu dnešní anglistiky v Česku?
Tak myslím, že se shodujeme s kolegy, že být anglistou například v Praze má smysl jedině tehdy, když se do toho oboru snaží člověk vnést právě to, co je specificky spjato s jeho pohledem, jako pohledem nerodilého mluvčího, ne Angličana, ne Američana. To je tedy to specifikum, které se do toho snažíme vnést. Pokud jde o rozvoj světových trendů, tak samozřejmě můžeme konstatovat, že celkově vzato zaznamenáváme odklon od klasických studií vyhrazených pouze angličtině a příklon k větší provázanosti mezi konkrétní filologií, to znamená studiem konkrétního jazyka, a otázkami obecné lingvistiky. To znamená, i studium současného jazyka dnes se velmi opírá o výzkum jazykové změny. To je, jakým způsobem se jazyk kolem nás mění, ať už v souvislostech strukturních, nebo v souvislostech teda společenských. To je potom problematika sociolingvistiky.
Ještě mám speciální otázku na vás, protože vy se zabýváte vývojem anglického jazyka a hlavně starou angličtinou, tak viděl jste například nové zpracování Beowulfa, nebo čtete fantasy literaturu, která hodně vychází, nebo často se vrací k těm dobám, kterými vy se zabýváte jako lingvista?
Tak to je složitá otázka. Asi bych se těmihle oblastmi měl zabývat více, než se zabývám. Vlastně jsem je poznal kromě klasiky, jako je Tolkien nebo C.S. Lewis, prostřednictvím svých synů. Obecně vzato je to něco, co má velmi přirozené právo na existenci. Na druhé straně je to vždycky něco jiného a je vůbec otázkou, jestli ty klasické texty, klasická zpracování typu anglosaského Beowulfa, jestli je například vůbec lze převést do řeči filmu. Na druhé straně je to jistě něco, co potvrzuje tu životnost těch věcí, co potvrzuje to, že jsme to pořád my, že na světě za tolik nového není, mohou-li nás tyhle ty staré věci, ať už jakoukoliv formou oslovat. Ve poslední řadě samozřejmě je to něco, co se v té výuce dá dobře zúročit.
100 roků anglistiky v českých zemích nelze samozřejmě stotožňovat s historií anglofilství a zájmem o anglicky mluvící země. Mnohem lépe se na této časové výseči demonstrují vzlety a pády české vědy a jazykového bádání, neboli ups and downs. Na dnešním pořadu Historie věčně živá spolupracovali David Schneider a Valérie Racmanová. Slyšeli jste profesorku Libuši Duškovou a docenta Jana Čermáka. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.